Presidentin United States Barack Obama mallatto demokrasii fi hoggantu sochi ummata Myanmar kataan Aung San Suu Kyi har White House keessatti simataniiru. Sadarkaa aangoo gorsitu ummataa fi ministeera dantaa alaatti United States yeroo daawwatan kun kaduraati. Biyya isaanii keessatti waggootii 20 oliif mana ofii keessaa akkan baane ugguramanii katuran Aung San Suu Kyi biyyi isaanii dur barmaa jedhamti turte. Aangawoonni White House akka jedhanitti United States mootummaa abbaa irree barmaarra ugguram kaa'e hagam kaasuu akka qabu qabsooftuu kana waliin mari'achuuf barbaadu. Erga baatii bitootessa darbee waajjira qabatanii as uggurri biyyattii irra jiru akka ka'uuf hin gaafanne. Aung San Suu Kyiin kunis mootummaan irree waraanaa jijjiirama demokiraasii caalaatti akka argamsiisu jajjabeessuuf ture. Ibsi ministirii dantaa alaa Ameerikaa irraa kibxata kaleessaa kenname akka ibsuutti itti aanaa dubbi himaa kata'an Mark Toner akka dubbatanitti uggura kaa'ame kaasuun jijjiirama demokiraatawaa argame irratti hirkataa jedhu. Uggura hundumaa kaasuuf nuti hanga ammaatti hin qophoofne. Hagi tokko akkuma hojiirra oolanitti itti fufu. Hanga hojiirra ooluun uggura kanaa bu'aa buusutti jenneetudhan yeroo mara akka ta'u gochuuf mirga qabnaa jedhaniiru. Pireezidaant Obaamaan qabsooftuu kana mari'achiisuun bu'aa guddaadhaa jechuudhaan VOAf kan himan immoo hayyuu kata'an Lex Rifail.
I think it is absolutely the right thing to do to consult with Aung San Suu Kyi and
Aung San Suu Kyi gorsa gaafachuun hojii sirriidha. Yeroo isheen jette dursine akkan kaafneef yookiin immoo sasheen jetturraa fagoo turree duubatti hafne akkan hojiirra oolu akkan goone mirkaneessuu gargaaraa jedhu. Rafael raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Aung San Suu Kyi waliin ce'umsa gara demokiraasiitti gaggeeffamu hoogganuuf yoo milkaa'an wal waraansa Myanmar keessatti waggootii 60 gaggeeffame xumursiisuun nagaa argamsiisuuf gargaara. Kun ta'uun immoo biyyoota addunyaa kanneen wal waraansa waggootii dheeraa keessa jiraniif abdiif jajjabinaa jedhu.